Rīgas glābējsilīte, jeb baby box, kā īpaša vieta, kur vecāki dažādu apstākļu spiesti var anonīmi atteikties no sava mazuļa, ir pirmā glābējsilīte Latvijā. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā līdz šim atstāti vairāk nekā puse šādā veidā pamesto mazuļu. Par piektdienas vakarā atrasto bērnu pagaidām ziņas ir skopas, stāsta projekta glābējsilīte īstenotāja, sabiedrisko attiecību kompānijas Divi gani vadītāja Laura Zvirbule.
Tas ir jau 26. Bērns Rīgā un 40. Bērns Latvijā. Šajā reizē tā ir meitenīte. Meitenītes svars ir apmēram 3 kg un mediķi uzskata, ka viņas veselība ir normas robežās. Viņa turpina atrasties Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, bērnu nodaļā. Par to, kas notiks ar viņu tālāk, lems gan mediķi, gan atbilstošās institūcijas.
Skaidrojot šādu gadījumu tālākās formalitātes, projekta glābējsilīte jurists Juris Beikmanis norāda, ka līdz ar veselības stāvokļu pārbaudi mediķi konstatē, vai mazulim nav vardarbības pazīmju.
Ja bērnam ir konstatēts vardarbības pazīmes, tad policija veica izmeklēšanu, noskaidro, kas to varētu būt nodarījis. Savukārt, ja vardarbības pazīmes nav un nav paziņojumi, ka bērns ir nozagts vai nolaupīts, tad bāriņtiesa uzsāk procesu, kas noved bērnu līdz pirmsadopcijai, vēlāk arī līdz adopcijai.
Izņemot gadījumu, kad mazulis glābējsilītē bija ievietots kopā ar dokumentiem un vēlāk nonāca vecvecāka aizgādībā, pārējie 38 bērni tikuši adoptēti. Līdz adopcijai vecākiem ir iespēja apdomāties, turpina jurists Beikmanis.
Līdz brīdim, kamēr bērnu nav adoptēts oficiāli ar tiesas lēmumu, tikmēr īstie vecāki bioloģiskie var atgūt bērnu, par to nekavējoties ziņojot bāriņtiesai, ka viņi ir ielikuši šo bērnu, un tad veicot psiholoģiskās pārbaudes, DNS analīzes, konstatējot, ka tie tiešām ir bioloģiskie vecāki, pie noteiktiem apstākļiem, tad bāriņtiesa var lemt jautājumu par bērnu atgriešanu īstajiem vecākiem.
Pēdējo reizi glābējsilītē bērns tika atstāts pirms divām nedēļām, 12. Janvārī pirms pusnakts Madonas slimnīcā. Tā bija 10 dienu veca meitenīte. Kopš 2009. Gada Latvijā izveidotas 8 glābējsilītes – Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Madonā, Rēzeknē, Daugavpilī un Jelgavā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.